Alright, folkens! Velkommen til Livsstilsprat med Silje og Ingela. Mitt navn er Silje, og jeg er som alltid her sammen med Ingela. Hallo!
Hallo, Siljemor! Hvordan har du det i dag?
Jeg har det bare bra. Hvem er deg?
Ja, så bra. Jo, veldig, veldig fint. Absolutt. Jeg føler meg glad, føler meg happy, føler meg glad for at vi har innspilling av en episode som jeg tror at vil være et godt verktøy for mange. I dag skal vi nørde litt, folkens. Så hvis dere har lyst til å lære litt om trening, progresjon, og hvordan du kan vite at du har progresjon i treningen din, så er det bare å følge med videre.
Oh yes. For i dag så skal vi jo snakke om et veldig spennende tema. Og jeg tenker vi bare kjører på å introdusere det med en gang. Så i dag så skal vi snakke om hvordan kan du vite om du har progresjon i treningen din? Vil du ta en short introduction?
Ja, først så kan jeg jo spørre deg da, Silje. Hva betyr egentlig progresjon?
Ja, ok, det er bra du sier. Så når vi snakker om progresjon på trening, så er det egentlig, altså hvordan kan vi vite om vi blir bedre på trening, sterkere på trening, raskere, altså uansett hva form av trening du driver med, hvordan kan du vite om du presterer bedre på trening nå enn det du kanskje gjorde for 3 måneder siden. Så framgang på trening er det som menes med progresjon.
Exakt. Og her er det jo ofte for de aller fleste som trener, så er det ofte en baktanke. For eksempel, du sa raskere da. Kanskje at du har et mål om å springe på en spesiell tid, eller hvis det er snakk om styrketrening, kanskje at du har et mål om å løfte så mye i markløft, eller hvis at det er noen andre ferdigheter du har lyst til å utvikle deg og bli bedre i, så er det ofte progresjon er jo en viktig faktor for at vi skal se at vi beveger oss fra der vi startet og mot den her distansen vi har lyst til å springe på en viss tid, eller den her markløften som vi har lyst til å løfte en viss vekt med. Så progresjon, det er det som kreves imellom det punktet der du starter, og der det er det som er utgangspunktet ditt, til det som er målet at du skal komme. Progresjon, det er hele stykket imellom der.
Veldig bra forklart. Så de aller fleste som tar fatt på en treningsreise av noe slag, uansett hva slags mål man har, går jo gjerne inn på trening og tenker at man har lyst å bli bedre, bli sterkere eller bli raskere. Men det er jo ikke alle som kanskje vet hvordan man faktisk kan se om man blir bedre på trening. Og det er jo kanskje noen ting som i hvert fall med av erfaring har sett er litt sånn gjengangere i hvordan veldig mange velger å se om de får progresjon eller ikke. Og det som vi ser, det er jo også at det er veldig mange faktorer som kan avgjøre om du får progresjon eller ikke, som kanskje ikke helt er tatt inn i regnestykket, eller som ikke blir sett på som et måleverktøy for progresjon. Så det tenker vi egentlig vi skal snakke litt om i dag, for det er utrolig mange måter å måle om man får progresjon på. Og kanskje vi nevner noen i dag som du som lytter på ikke har tenkt over selv.
Ja. Skal jeg bare ta oss og ramse opp litt her, og så kan vi snakke litt om hver enkelt, og hvordan vi måler progresjon i hver kategori her. Yes. Så nå har vi snakket om det her å enten løpe eller bli sterkere, men nå skal vi bare snakke generelt om den her spesielt styrketrening da. Hvordan kan vi måle progresjon i styrketrening? Det er også mange av dem her som også kan overføres til andre aktiviteter som løping, roing, altså uansett hvilken ferdighet du har lyst til å utvikle. Men vi har mange ulike ting vi kan måle på, og den første jeg skal si, det er repetisjoner. Altså hvor mange ganger gjør du dette her? Vi har også selve vekta som du har på den stangen. Så vekt og repetisjoner, det er kanskje det man lettest tenker sånn, ja, det er jeg enig i. Hvor mye vekt jeg har på stangen, eller hvor mange repetisjoner løfter jeg av den stangen. Men vi har også flere måter å måle progresjon på. Og det sett pausetiden din, belastningen eller intensiteten, altså vekten du har på stangen, det totale volumet for en treningsuke eller en treningsdag eller en treningsperiode. Vi har tempo, altså tempoet du utfører øvelsen din eller repetisjonen din i. Hvilken utførelse har du? Teknikken du bruker? Hvor hensiktsmessig teknikken? Til å utvikle kraft eller til å utføre den muskelen du ute etter å utføre i denne øvelsen? Og om du eventuelt har noe stoppet i bevegelsesbanen din.
Så det ganske mange faktorer som man kan bruke for å måle progresjon. Og jeg tenker de aller fleste, som du nevnte, henger seg jo kanskje aller mest opp i vekta, altså belastningen de løfter. Og veldig mange, i hvert fall som jeg har erfart, avgjør veldig mye av sine egne tanker om sin egen progresjon, basert på om de løfter mer vekt nå enn det de gjorde tidligere, om de på en måte løfter den vekta som de kanskje har et ønske om å løfte. Og det som ofte jeg merker, det at hvis man har, for eksempel, hvis man står på A nå, sier at man løfter 15 kilo i en øvelse, og så har man et mål om å løfte 30 kilo, så det veldig mange som på en måte ikke helt anerkjenner den reisen som skjer mellom de 15 kiloene til 30 kiloene, og kun anser det som en progresjon når de har nådd 30 kilo.
Yes.
Og der det jo akkurat sånn som du sa innledningsvis, at det jo egentlig alt som skjer mellom 15 kilo og 30 kilo som den progresjonsfasen der du gjerne vil se etter, ok, blir jeg nå bedre og bedre, nærmer meg 30 kilo med små skritt hver gang? Hva kan jeg gjøre for at jeg skal komme meg til de 30 kiloene på en trygg og effektiv måte? Så det ikke bare liksom at du kommer opp på en viss belastning, og jeg vet at veldig mange har mye forventninger rundt hvor mye man liksom skal klare å løfte i en øvelse, og det kjempeindividuelt. Men husk at på en måte veien dit, det progresjonen du får.
Mm. La oss ta et eksempel, bare for å gjøre det enda mer klart. Så du sier at denne personen din starter på 15 kilo i den øvelsen, og målet at den skal være på 30 kilo. Og da kan man, ok, så jobber vi fra 15 og gjennom opp til 30 kilo. Og så til slutt så har man gjort denne øvelsen over, la oss si, 25 uker da, har vi brukt for å gå fra 15 kilo til å gå til 30 kilo. Og så ser man at når man på 30 kilo, så har det ikke bare har du gått fra 15 til 30 kilo i den øvelsen, men på grunn av at du har brukt 25 uker, et halvt år har du brukt på denne reisen her, så har du utviklet andre egenskaper på treningssenteret, som vil gjøre det at ikke bare det en belastning eller intensitetsprogresjon her, ja, det effekts, du har løftet mer kilo, men har du jobbet med en øvelse i 25 uker, så det også sånn at den 30 kiloen du løfter med en mye høyere kvalitet i teknikken din. Du har et mye mer kontrollert tempo i den øvelsen. Og det to progresjonsfaktorer i seg selv. Og da kan vi se på, ok, så vi er enige. Det er facts. Vi har økt fra 15 til 30 kilo. Så har vi de to andre også. Ok, så du har en mye mer hensiktsmessig utførelse for denne øvelsen som blir gjennomført, og du utfører denne øvelsen med et mye mer kontrollert tempo. Så ikke bare har vi progresjon på vekta, ja, vi har økt fra 15 til 30 kilo, men vi har også to faktorer til der vi har utviklet progresjon. Så det kan vi jo også kalle for trippel progresjon i en øvelse.
Og her det jo mange ulike faktorer, og det som jeg tror også, det det at i noen tilfeller der man for eksempel i en periode hvor man føler at man liksom ikke klarer å øke på vekt og man løfter, så det veldig fort å hoppe til den konklusjonen at nå har ikke jeg noen progresjon lenger. Nå får jeg ingen resultat av treningen min. Men husk at trening går i bølgedaler. I noen perioder så kan det godt være at du står stille på den vekten som du jobber med, men at du kanskje da jobber med teknikken i øvelsen. Kanskje du jobber med tempoet i øvelsen. Kanskje du har lagt inn en litt lengre pause for å prestere enda bedre på de setter du gjennomfører. Kanskje du har lagt inn en stopp i bevegelsesbanen for å bli enda sterkere i deler av bevegelsen, for å kunne tilrettelegge for en økning i vekt senere i løpet. Og alle disse fire tingene er fortsatt ting som vise til at du har fått en progresjon på trening, selv om belastningen i øvelsen ikke har endret seg. Så for å for eksempel trekke inn dette med tempo i en øvelse, hvis du gjør en øvelse med et superraskt og ukontrollert tempo, så kan du mest sannsynligvis løfte mer vekte enn det du klarer med et kontrollert tempo, der du kanskje bremser vekta, og der du kontrollerer vekta, i stedet for at vekta kontrollerer deg. Da må du mest sannsynligvis ha en lavere belastning, fordi at det krever mer av deg. Men det å jobbe med et kontrollert tempo vil både kunne føre til mer muskelvekst, altså mer progresjon i treningen, pluss at den vekta du da klarer å øke med kontrollert tempo, vil gi deg mer progresjon i treningen din enn om du bare øker vekta og fortsetter med et ukontrollert tempo. Og det er jo en ting som ofte blir sagt, at hvem som helst kan gå på trening og på en måte dra i noen kabler og bare holde på. Men det å faktisk på en måte lære seg å trene er også en veldig viktig ting for å tilrettelegge for progresjon på en riktig måte, og selvfølgelig for å unngå skade og alt annet. Mm. Så husk at det er ikke bare belastningen som avgjør om det går fremover på trening, men i perioder kan det være at det er andre faktorer du heller jobber med, for at når du da skal ha en tyngre belastning i en øvelse, så kan du gjennomføre det med en enda bedre kvalitet, minimere skaderisiko, og også kontrollere vektene enda bedre når du har en tyngre belastning.
Det er kjempe, kjempebra. Og her så er det jo viktig at vi minner på hvorfor øker vi egentlig vekten. Vi øker jo ikke vekten vi har på treninga fordi at vi skal bli sterkere. Vi øker vekten på treninga vår når vi har blitt sterkere.
Mm.
Og det er ganske forskjellig. Mm. Så det er ikke så at jeg legger på mer vekte, for at nå har jeg lyst til å bli sterkere. Jeg legger på mer vekte fordi at jeg ser at ok, men nå har jeg gått fra å løfte 15 kilo til å løfte 30 kilo, men jeg klarer å gjøre det her med bedre kvalitet, bedre tempo, bedre kontroll over øvelsen, og jeg kjenner at jeg kan gjøre de samme repetisjonene her som jeg gjorde forrige uke og kanskje uka før der, og jeg kjenner egentlig at det går ganske lett. Ok, så er det, da må jeg enten legge på mer vekte, eller fordi at jeg har blitt sterkere, eller så må jeg ta flere repetisjoner fordi at jeg har blitt sterkere. Eller så kan jeg se på, ok, skal jeg kanskje senke tempoet enda mer? Kanskje jeg skal legge på den stoppen i enden? Og alle de her faktorene, eller uansett hva jeg velger å gjøre, så er det for at jeg skal bli sterkere. Det er fordi at jeg har blitt sterkere.
Mm.
Og det er superviktig å vite.
Mm. Og det tror jeg, altså, i hvert fall fra mine erfaringer, så er det ganske mange som kan bli litt overrasket over akkurat dette. Fordi at jeg snakker med masse folk som tenker at man legger på vekte fordi at man skal bli sterkere. Og det som jeg prøver å alltid forklare ganske nøye da, det er jo dette her med at når du har gjennomført en økt der du har tatt i skikkelig, du har hatt liksom den intensiteten i økta som du vil, du har trent så hardt som det som må til for å kunne bli sterkere på trening, det er jo det du ønsker å ha i alle økte. Så når du har hatt kanskje to økter der du har skikkelig pushet på, vektene begynner å bevege seg lettere, og du kjenner at jeg har kontroll i den øvelsen, for at du fortsatt skal kjenne at du må ta i like mye som det du gjorde sist uke på denne øvelsen, så krever det kanskje da at du må legge på bittelitt vekt, eller at du må gjøre de endringene som du nevnte med tempo eller stopp eller sånne type ting. Så tenk hele tiden at trening skal aldri bli enklere. Da er det noe som ikke stemmer. Trening, du skal hele tiden tilrettelegge for at trening skal være så tungt som det er når du trener med god kvalitet på øktene dine, og du tar i så mye som det du må for å bli sterkere.
Mm. Det der er jo en saying, jeg kan bare si den. It never gets easier, you only get stronger.
Mm.
Det en sånn typisk saying som limt over veggen på alle treningssenterne, og det en grunn for det, folkens. Det skikkelig, skikkelig bra. Og så kan vi også ta en liten prat, synes jeg, om det her med sånn forventninger overfor oss selv, da. Altså, hvilke forventninger har vi til oss selv når vi snakker om det her med progresjon? For hvis at vi bare tar det enkleste og mest målbare eksempelet, så det gjerne kilo. Det noe vi alle sammen kan forholde oss til. Så kan jeg si at vi kan starte med benpressen, da. Og der, benpress, det en øvelse der vi bruker rumpe og lår. Største musklene, største muskelgruppene i kroppen vår, det som under belastning her. Og her kan det faktisk være sånn at i en benpress så kan du, spesielt om man litt nybegynner og ikke har trent så lenge, så det veldig naturlig at du klarer å øke med 10 kilo i et jafs. Du kan også klare å øke med 5 kilo i et jafs. Det ingenting som rart med det. Og det ofte, liksom hvis vi progresserer, så kan det å øke for eksempel 5 kilo, det sånn, ja, så ønsker jeg at du skal prøve å øke opp 5 kilo neste uke. Eller 10 kilo hvis at vi ser kanskje at kunden har veldig mye å gå på. Og det noe kroppen ofte tåler. Altså, kroppen tåler det i en benpress, for det de største musklene i kroppen vår. Det liksom, der har vi mye kraft, det mye kilo som blir løftet. Si at du kanskje går fra 90 kilo til 100 kilo, da. Bare for å ta det som et eksempel. Da har vi økt på over 10% av vekta. Og så tenker vi, ok, men greit, 10 kilo økning. Og så kommer vi kanskje til en annen øvelse på det her programmet vårt, som sidehev. Og det en øvelse for midtre delen av skuldermuskulaturen vår, der vi kanskje kan bruke manualer da, i det her eksempelet, eller i kabel, men uansett. Og hvis dere har prøvd sidehev, folkens, første gangen dere tar sidehev, så blir dere humbled. Da skjønner man, oi, hallo i luka. Her er det, her føler ikke jeg meg så galt sterk. Jeg husker faktisk selv første gangen jeg gjorde sidehev, da brukte jeg 2 kilos manualene, og jeg synes ikke jeg følte meg så veldig tøff da. Jeg husker det så godt.
Vet du hva, det faktisk ganske løy, for jeg fikk en melding om dette i går, der den ene kunden min har skrevet i notatet på økta. Alt gikk sykt bra. Men denne øvelsen her, den bare ridiculous. fordi at du liksom, vi ser at du legger på masse vekt i alle øvelser, så kommer det til denne øvelsen, og så det bare sånn, ok, nå må jeg bare ta disse manualene, for noe mer enn det går ikke, liksom. Og det er sånn det er.
Sånn det, ikke sant? Og så har jeg, altså det jeg helt sikker på du har opplevd, Silje, at å øke vektet i sidehev, det en seigfattet prosess. Du kan liksom øke reps, og du kan liksom øke reps. Og så kommer det til et punkt, ok, kanskje man har fylt opp det repsintervallet, kanskje at her er det programmert at du skal ha 12-15 repetisjoner. Kanskje du har fått det, dine 15 repetisjoner da, på 3 kilo. Og så tenker du, ok, men da skal jeg prøve på 4 kilo da, neste uke. Og så prøver på 4 kilo, og så har du ikke nubbsjans til å få opp mer enn kanskje 5 repetisjoner. 6 repetisjoner, 7, men du vet jo at du skal jo egentlig opp på 12. Det er jo det som målet her. Og da ble det sånn, hæ? Men jeg klarte jo 15 repetisjoner på 3 kilo, og så klarer jeg bare 5 repetisjoner på 1 kilo mer. Jeg klarer 10 repetisjoner mindre. Men i benpress, så klarte jeg å hive på 10 kilo. Og her er det veldig mange som blir skuffet, leier seg, og blir sånn, faen, det var noe artig på trening i dag, for at jeg prøvde å øke i sidehev, og så klarte jeg bare 6 reps. Ok, husker dere at jeg sa at øker man fra 90 til 100 kilo i benpress, så det faktisk over 10% økning. Det ikke 10%, det over 10% økning. Hvis at du øker fra 3 til 4 kilo i sidehev, så det 33% økning. 33%, folkens. Så når din største muskelgruppa i kroppen, når din største muskelen i kroppen klarer å øke ca. 10% kanskje, på når man når man har mye å gå på I den muskelen, så det veldig lite sannsynlig at en av de minste musklene I kroppen vår skal klare å øke godt over 30% I en øvelse. Mm. Og det veldig viktig å forstå forskjellen på en sidedelt og en gluteus maximus. Det en forskjell som vi må ta med når vi har forventninger til den progresjonen vi har på trening.
Mm.
Og her kommer det igjen inn Kanskje vi ikke får til å øke fra 3 til 4 kilo. Eller kanskje vi får til å øke, men da må vi finne oss med at vi legger litt lavere enn det vi egentlig ønsker på reps I en periode, mens vi fortsetter å jobbe med å bli sterkere her. Men vi kan ikke sammenligne rumpemuskulaturen med sideskulder. Mm. Og da kan vi heller ikke behandle dem på samme måte.
Og det her så fint å bare få snakket om, for jeg vet jo det veldig mange som for eksempel kan bli litt overrasket over hvor stor variasjon det I hvor mye man klarer å løfte I ulike løft. Og det å ha litt forståelse for hvordan det de ulike løftene ser ut, hva de ulike løftene trener, hvorfor gjør jeg dette løftet. For eksempel sånn som I en markløft, så det flere muskelgrupper som jobber sammen. Det et løft som krever mye av hele kroppen, og derfor så ser man ofte at den belastningen man klarer å løfte I den øvelsen her, ofte mye høyere enn en god del andre øvelser. Så det, man kan ikke gå inn og tenke at man skal sammenligne for eksempel en markløft med en skulderpress, eller en markløft med en biceps curl, eller whatever. Man må se hva slags øvelse det man har foran oss, hva noen muskler det jeg jobber med her, hva målet med øvelsen, og derifra så må man legge en realistisk plan for progresjon I øvelsen, som gjør at man både kjenner på mestring på veien, men også kan tillate oss å forstå at ja, it's a humbling exercise, men det bare sånn det og så må man på en måte bare enjoye prosessen med det. Og altså, jeg vet ikke hvor lenge jeg har kriget med min sidehev, men det lenge siden jeg har økt. Altså, jeg kan ikke huske sist jeg økte fra en kilo til en annen kilo. Jeg har jo begynt å mikrolode og legge på sånne små ekstra kiloser for å prøve å få det litt tyngre. Og det liksom, det ikke nødvendigvis en highlight av min økt, men jeg må fortsette å gjøre den, for hvis ikke, så vil jeg heller ikke bli sterkere.
Det akkurat det. Og vet du hva? Jeg faktisk lyst til å stoppe deg på det du sa, for du sa at jeg kommer ikke på sist. Jeg har økt fra en hel til en neste hele kilo på siden. Derfor har jeg begynt å mikrolode. Mm. Og mikroloading, folkens, kan ikke du bare forklare fort hva mikroloading for jeg har et poeng å komme.
Ja, så mikroloading, det betyr at du gjerne prøver å lage et ekstra hakk mellom for eksempel en manual til neste manual. Så sier at du skal gå fra 3 til 4 kilo. Det blir for mye, det blir for stor økning. Så kan du gjerne for eksempel prøve å legge på en liten sånn vektskiva, som for eksempel 0,25 kilo. Fest den på manualen med strikka. Jeg har faktisk en video på Instagram som viser tydelig hvordan du kan mikrolode en manual. Bruk sånne små skiver til å lage deg ekstra hakk mellom manualene, sånn at du kan få den lille økningen som du kanskje trenger for å nærme deg neste kilo. Så det vel, ja, mikroloading. Det kan også gjøres I apparat med for eksempel å legge på en 1-kilos manual eller en liter vektskive. Det kan gjøres på stenge med å bruke mindre vektskive. Du kan gjøre det med å velge et håndtag som veier litt mer I for eksempel en sidehevig kabel. Det veldig mange måter å gjøre det på, men basically så handler det om å lage ekstra hakk fra den vekten du på til neste vekt som kanskje blir litt for tungt da.
Dødsbra. Så hvis dere hang med på min forrige matematikk her, med at du øker fra 3 til 4 kilo I siden, så ble vi enige om at det over 33%, eller det over 30% økning fra 3 til 4 kilo. Mm. Det Silje gjør her, legg på en 0,25 kilos skive, gå fra 3 til 3,25 kilo, vil være en økning på 8% vekt.
Mm.
Det vil si at du fasiliterer for at du kan ha en mye mer naturlig progresjonskurve I sideheven din. Du får fortsatt progresjon, og da har du også mulighet til å skape et nytt hakk der du kan jobbe på 3,25 kilo og kan jobbe opp repetisjonene der.
Mm.
Og så kanskje du ferdig med de repetisjonene på 3,25, og så har du neste hakk. Da velger du også å lage T-hakk. Så velger du å legge på en 0,25 kilos skive T på den manualen din. Da ender du opp med 3,5 kilo. så har du då kan du hålla på och jobba I 3,5 kilo en periode helt fram till du har jobbat I mikroloading om du jobbar upp ganska många rep på 3,5 kilo så nästa gång du prövar på 4 kilo då så ser du att jag klarte mycket mer än 6 reps den här gången. Jag klarte ju 9 reps på 4 kilo och här kan jag jobba jättefint. Ja, och det är så bra det här. Det är ett så bra verktyg. Och I tillägg så så vill ju det också göra till att man har möjlighet att skapa små seger på träning mycket oftare istället för att vi bara tänker herregud så länge har jobbat med den här 3 kilon och herregud hur långt fram är det till den 4 kilon. Mm. Det är ju så kan man skapa mycket mer stas på träningen och när man känner att ja men här sker det ju ting. Ja. Så det är jättebra men jag tyckte det var väldigt hårt att du sa det för att jag öka I nedtryck för I vecka. Och jag var liksom dammen, det är länge sedan jag har ökat I nedtryck, skjønner du?
Ja, men det var någon övelse, och det här är så viktigt att få fram. Någon gånger så står någon övelse, kanske det kännes ut som att det står stille, ja. Men för hver eneste uke att du möter upp och gör den övelsen, och pröver att göra den med så god teknik som möjligt, så bra tempo som möjligt, och du verkligen tyner ut det du har, så faciliterar du fortsatt för progression, även om du inte nödvändigtvis gör en ändring på vekten din. Och det är därför jag tror att den här episoden är dödsviktig. För jag skönner ju att hvis du för exempel som sitter nu och hörer på kun har målt din progression I vektökning på träning, alltså ökning av belastningen, så skönner jag också att träning till tid kan bli ganska demotiverande. Men när du får då på plats alla dessa andra faktorerna som gör att du ser, "Åh, fy fader, jag hade ju många segrar på träning idag också, även om du inte kanske ökade den kilon den dagen." Så blir träningen också mycket käckare för att du hela tiden ser att okej, men det blir lite bättre.
Men där har jag ju också för vi snackar ju lite om det här med teknik nu. Och som de som har hört på podcasten här ganska länge, de vet att jag och Silje bägge två jobbar med teknik det kunde användas. Själv om vi jobbar online så är teknik något vi terper mycket med kunden våres och för så vidt oss själv på. Och då är det ju sån kunden våres visst att de inte får godkjent tekniken sin, eller hvis det fortsatt faktorer her som vi har lyst til å jobbe med, så sier vi også til dem, jeg vil ikke at du skal øke noe vekt I denne uka her. Så vil jeg at du skal filme igjen. Og så vi den kjedelige, vi så kjedelige, og som sier at de skal filme på nytt og på nytt. Og da kan jeg si at det la oss si at det 4 uker da, på rad der vi får film, kommer tilbakemelding, så sier vi, jeg vil ikke at du skal øke vekt det, jeg vil ha en ny film neste uke. Okej, okay, så kommer kunden tillbaka en ny film nästa uke. Okej. Okay, nu har du tagit det här. Nästa uke så vill jag att du ska jobba med det här. Film på nytt, inte öka vikten. Det gör det där I 4 veckor. Så då på starten och på slutet av månaden så brukar kunden akkurat samma vikt, men kunden har haft jättebra progression I övelsen var eneste uke I 4 veckor.
Oh yes. Det är spot on och det är så viktig poäng att få fram här. Och jag tänker ju kanske mest ska bara fyra in med ukas spörsmål här med en gång för det är ju väldigt sån spot on akkurat det vi snackar om nu.
Ja. Absolut, absolut. Kör.
All right. Så ukas spörsmål I dag. Hur mye må jeg trene for å få progresjon?
Mm-hmm. Oi. Ja. Hvor mye må du trene for å få progresjon, spørsmålet, ja. Så det du spør om, det at mengden trening naturligvis har en faktor for å gi deg progresjon på trening. Sånn som jeg leser, eller sånn som jeg hører, så det handler om hvor mye du trener, som bestemmer hvor mye progresjon. Der kan vi egentlig starte med det korte svaret. Det korte svaret her, det jo at hvor bra resultat du får på trening, eller hvor mye progresjon du får på treningen din, har ingenting med hvor ofte du trener, eller hvor mye du trener, eller hvor lang økten din eller hvor mange øvelser du har I økten, eller hvor mange dager du på trening I løpet av en uke. Det har ingenting å si. Men... Mm. det jo så klart noe annet som har noe å si. Du kan jo utdype litt hva det som faktisk har noe å si for å få progresjon.
Ja, altså, en ting som jeg bare skal liksom kaste ut med en gang, som dere bare kan liksom ha i hovedet deres mens vi snakker om dette nå, det her har vi sagt mange ganger før, men igjen så det så viktig at jeg bare må si det. Kvalitet over kvantitet. Og det, bare lås det inn der. Fordi dette spørsmålet jo skrevet på en måte som gjør at jeg tror at du som har skrevet spørsmålet tenker at ok, hvis jeg trener mer, så kommer jeg til å få mer progresjon. At de to faktorene henger veldig sammen. At det, for at du skal få progresjon, så må du trene mer. Og her så kan vi sammenligne to forskjellige personer. Du kan ha en person som trener 7 dager i vega, du kan ha en person som trener 3 dager i vega, og det ikke selvsagt at den personen som trener 7 dager i vega får noe mer progresjon på trening enn den som trener 3 dager i vega. I mange tilfeller vil det faktisk ikke være sånn at den får mer progresjon, fordi at den har ikke nok restitusjon mellom treningen sine. Det som viktig å trekke fram her, det at det veldig mange faktorer som spiller inn på om du får progresjon, som ikke nødvendigvis koblet til hvor mye du trener. Her må vi være litt smarte og se på, trener du hardt nok? Følger du i det hele tatt en plan som lagt opp for at du skal få progresjon i treningen din? Hva øvelser har du på øktene dine for at du skal få progresjon i det som du ønsker å få progresjon i? Belastningen som du løfter, den tilpasset og lagt til rette for at du skal ha progresjon på trening? Hvis du trener knebøy et helt år med 40 kilo hver eneste dag, du gjør 8 repetisjoner hver gang du gjør knebøy, så kan du trene knebøy 7 dager i vega, og det trenger ikke bety at du får noen progresjon i treningen, fordi at belastningen den samme, og repetisjonsintervallet den samme, og det kan godt være at de 40 kiloene alt for lett for deg, eller at de 40 kiloene alt for tungt for deg, som gjør at du ikke gjennomfører øvelsen med en bra teknikk og kontrollert tempo. Så det veldig mange andre faktorer som spiller inn på hvordan du kan få progresjon på trening, sånn som jeg har nevnt innledningsvis.
Ja, det jævlig bra svar, Silje. Det må jeg bare starte med å si. Høy kvalitet. Skikkelig, skikkelig bra. Og så tenker jeg egentlig her, hvis du enda ikke har, det nesten så at vi skal merke det her med egen reklame, men jeg tenker faktisk at her så det tydelig at måten spørsmålet formulert på, så kanskje at man har misset noen av de her viktige poengene for å faktisk få progresjon på trening. Da kan du gjerne, etter du har hørt denne episoden, gjerne tune inn på episode nummer 22. Det den episoden som heter Våre 5 beste tips for muskelvekst. Episode nummer 22 altså. Og der går vi gjennom faktisk, naturligvis, våre 5 beste tips for muskelvekst. Mange av tipsene handler om muskelvekst, men vi snakker litt om søvnrestitusjon, vi snakker litt om mat, vi snakker litt om faktorer som må være til stede på trening for at det skal være muskelvekst som utbytte, og i mange av fallene så det også, uansett hva du skal utvikle som en bedre egenskap, så kreves det blant annet, som Silje nevnt her, at trener du hardt nok. Så det kjempeviktig. Og kvalitet over kvantitet, det synes jeg var noe veldig fint å ta med her. Det er litt sånn simpelt, det her med kvalitet over kvantitet. Men det så fort gjort å glemme. Fordi at man så ivrig, man har lyst til å gjøre, alt, bli så ivrig at vi på en måte, vi glemmer basicsen da. Og da blir det jo veldig fort gjort å tenke, mer bedre, men bedre bedre.
Yes.
Bedre bedre. Jeg har også en liten ting som jeg har lyst til å nevne her. Og det det her med... Nei, vi kan egentlig ta det i ukas oppgave, tenker jeg. Og så kan vi snakke litt mer om det her. Hvis at du er... Jeg vet ikke om vi skal starte med å si ukas oppgave. Og så kan vi snakke mer om... Ja, ok. Da kjører vi på med ukas oppgave. Vi vil ha det litt sånn short and sweet, straight to the point i dag. Og det at den ukas oppgave, den skal du ta med deg nå. De neste fire ukene så utfordrer vi deg til å track ned treningene dine. Track ned sett, repetisjoner, belastning I øvelser, og gjerne skriv opplevd følelse på slutten av økta, hvis du har noen notater knyttet til de ulike øvelsene. Oi, den her synes jeg var traurig I dag, eller å, den her synes jeg var vanskelig, eller det, oi, I dag synes jeg den her øvelsen gikk mye lettere enn forrige uke. Skriv ned, bare noter det som, alt som handler om den her økta, og så etter fire uker så tar du, og så setter deg ned, og reflekterer, og så ser gjennom det du har loggført. Se over treningene dine, og se etter, ok, har jeg fått noen progresjon her? Hvor startet jeg hen? Hvor jeg nå? Ok, kanskje jeg på nesten samme kilo. Det noen andre ting som har endret seg? Se på det. Vær strikt. Og hvis du strikt med loggføring, og gjennomføring ikke minst, så har du også ganske gode data overfor deg selv, som du faktisk kan bruke for veien videre.
Og det som jeg vil at du skal få ut av denne oppgaven her, det jo både å gjøre det veldig tydelig for deg selv, hva det egentlig du gjør når du på trening. Hvis alle kommentarene etter treningsøktene dine nei, I dag så kjentes det veldig greit ut, følte øvelsene gikk ganske lett, og det var helt fint liksom. Ok, men kanskje du har noe å gå på å pushe enda hardere på trening. Det handler ikke om at trening skal være så slitsomt at du på en måte kjenner at fy fader, det ikke kjekt å trene I det hele tatt. Men det en annen følelse å ta I hardt på trening enn å mistrives med trening. Du skal jo, altså jeg anbefaler jo å komme til et punkt der du kanskje trives med følelsen av å pushe I øvelsene. Og det altså øvelse gjør mester på det også. Det en hel voldsom reise å lære seg å ta I på trening. Men hvis det ikke skjer noen endringer på kommentarer I økte, på setter du gjennomfører, på repetisjonene du gjennomfører, på vekter du løfter, på teknikken I øvelsene, hvordan øvelsene kjennes, så anbefaler jeg at du kartlegger dette, og enten at du setter deg ned selv og finner ut hva jeg skal gjøre for å få den progresjonen jeg ønsker, eller ta kontakt med noen som kan hjelpe deg. Og der, jeg skyder det bare inn, meg og Angela, vi coacher, så hvis dere sitter igjen med spørsmål etter den oppgaven her, send oss spørsmålet. Enten om det på Livsstilsprat sin Instagram I DM, eller om det til en av oss I våre DM'er på Instagram. Ikke vær redd for å stille spørsmål etter den oppgaven her, fordi at en ting å gjennomføre oppgaven, en annen ting å forstå hvorfor har jeg gjennomført oppgaven, og hva det meningen at jeg skal lære av den.
Veldig, veldig bra. Og det var det her jeg ville snakke. Jeg ville egentlig at vi skulle snakke bare litt mer om det her med tracking av trening. Fordi jeg kan ta deg som et eksempel. Vi snakket om det, så dere som har ført med livsstilsprat I stund, så snakket vi om dette her etter Silje hadde vært på sånn her hardstyle-festival.
Ja.
Og da snakket vi om det her med tracking av trening, fordi at Silje har tracket treningene si I alle år, eller I veldig, veldig mange år. Det hadde hun også gjort denne uka. Og uka før, så hadde hun vært på sånn hardstyle-festival og hadde danset fotene av seg hele helga. Og var så mørbanka I kroppen på grunn av at hun danset så mye. Hadde fridag fra trening, og så første legdagen etter denne helga, så kjente hun fortsatt at oi, kroppen drittung. Men jeg vet jo, det ikke for at jeg har vært på trening, det ikke for at jeg egentlig har spesifikt tyna ut denne muskleren, så galt, men det bare sånn generelt at hun var så mør I kroppen etter en helg med helt annerledes aktivitetsnivå og bruk av aktiviteten. Da. Og da snakker vi om dette her. Når hun da ser på programmet sitt at hun har en tung legde foran seg, så det en god uke, så det kjempefint det, altså da kan det gå bra, men det en uke der kroppen kjennes litt ekstra tung ut, og du ikke vet hva du gjorde siste uke, for at du ikke har loggført deg noen plass, du vet ikke hvor mange repetisjoner du tok, du vet ikke hvilken vekt du brukt, så blir det følelsene din I det gjerningsøyeblikket her, der du skal gjøre den treningen som kommer til å bestemme hvilken vekt du hiver på, hvor mange repetisjoner tar du av den vekta, når stopper du, Stopper du på 10 reps I reserve? Stopper du på 5 reps I reserve? Eller klarer du til å gå til 0-2 reps I reserve? Der vi ønsker å være, for eksempel hvis at målet muskelvekst. Og da snakket vi om at hadde det ikke vært for at Silje hadde loggført dette her uka før, og at det sto svart på kvitt, Silje, forrige uke så tok du så mange reps med de her kiloene, så sa du, jeg hadde sikkert kommet til å loade halvparten av vekta.
Oh yes.
Og det det som skjer med oss mennesker, hvis at vi lar følelsene våre komme og infiltrere den jobben vi skal gjøre på trening, og vi ikke vet, vi ikke har noe tracking på det, det som skjer da, det at det blir ikke progresjon på trening, for at følelsene våre får lov til å styre dem i stedet.
Mm.
Så det en stor grunn for at vi selv og alle kundene våre loggfører alt som blir gjort på trening.
Mm.
Vi skal ha også mulighet til å styre.
Ja, og det som veldig morsomt, spesielt i en fase der vi gjerne følger opp en person som aldri har loggført treningene sine før, og blir liksom kastet litt inn i at ok, men nå det dette som dealen, du skal loggføre øktene dine. Og da, det som ser veldig ofte i starten, i hvert fall nå kan jeg snakke for meg da, det jo det at det skrives i kommentarer etter økta. Fy søren, i dag var det drittungt, jeg skjønner ikke hvordan du tenker at jeg skal klare å øke noen ting neste uke, og så, men det gikk bra, og jeg har gjennomført. Ok, supert. Og så kommer vi neste uke på trening, og så sier jeg for eksempel at ok, så sist uke var det veldig tungt. Jeg vil at du skal bare beholde de vektene som du jobbet på sist uke, men jeg vil at du skal prøve å legge til en ekstra repetisjon i alle øvelsene dine, og så skal du prøve å vedlikeholde den teknikken du har jobbet med nå. Så ikke la teknikken bli noe dårligere, ha fokus på teknikk og tempo, men prøv å pushe et NT-repetisjon. Og da får jeg ofte svar tilbake, det kommer aldri til å gå. Og så kommer personen på trening, og så ser de, ok, dette gjorde jeg sist. Fjerner alt av følelser involvert. De bare ser, hva det som står der? Denne vekten står der. Ok, les på vekt. Ok, jeg skal ha en repetisjon mer enn sist. Sist gang så tok jeg 8, det står her. Ok, da skal jeg ta 9 i dag, sette seg ned på øvelsen, kjøre 9 repetisjoner. Fordi at man slutter å tenke så mye. Hvis jeg skal sitte på beindagen min mandagsmorgen klokka altså 7:30 på morgenen, tror du at jeg har veldig, veldig lyst å lesse på masse kilo i en beinpress? Nei, selvfølgelig har jeg ikke det. Men programmet mitt sier at jeg skal gjøre det. Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg bare låget i senga.
Det liksom, det akkurat det.
Skulle jeg latt følelsene mine styrt, så hadde jeg skrudd av den alarmen, og så hadde jeg snudd meg rundt, og så hadde jeg sovet videre, og så hadde jeg i hvert fall ikke fått noen leg gains. Det kan jeg bare si med en gang. Men i det øyeblikket man på en måte...
Du har ikke fått legge det i hele tatt, da?
Nei, det hadde ikke blitt noen ting. Men den dagen man bare lar seg selv på en måte relye på trackingene, og ser hva det vi skal gjøre, og holder oss til planen, så godt som det lar seg gjøre, så blir de aller fleste overrasket over sin egen prestasjon.
Mm. Det, jeg synes det et dritbra eksempel, og det jo som du sier, at det precis som det, det kommer aldri til å gå.
Ja.
Og så vet jeg jo at når vi liksom går gjennom, så kan vi si det der, så kan vi si sånn her, ok, men du, nå ser jeg at den her benpressen din, den går veldig lett.
Mm.
Den går veldig lett. Så nå vil jeg gjerne, jeg utfordrer deg litt, jeg. Neste uke så vil jeg at du skal øke på til, så det står 100 kilo på den benpressen vil jeg at du skal prøve deg på neste uke.
Yes.
Og så svarer de det samme. Nei, 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 det kommer ikke til å gå. Det alt for mye økning, Engla. Og så bare en uke senere. Fy faen! Vet du hva som skjedde, eller? Jeg tok sånn 100 kilo i benpress, og jeg klarte nesten like mange reps som forrige uke. Jeg skjønner at det var mye mindre kilo. Så bare sånn,
ja.
Exactly! Det var bare en oppgave, det var de fikk beskjed, de gjør, og det her jo derfor at vi har lyst til å være med kundene våre så nært på trening. Det mange som tenker sånn, men online coaching, hvordan klarer dere å følge opp kundene like bra? Men det jo for at vi kan komme med sånne her små, altså du hadde jo kunnet ha, sånn som når du jobbet som PT på senter, så klarte du jo ikke å være der og si liksom at på den tredje økta, til kunden din, som midt mellom økten doktoren her sammen, så kunne jeg jo ikke si sånn jeg vil at du skal pushe en ekstra reps per øvelse, for at du var ute der. Men nå kan vi være så hands on, og det er jo så fint når kundene får opplevd at, åh, nei, hadde jeg det i meg? Ja! Det hadde du, men det hadde ikke gått hvis det ikke hadde stått noe plass. Da hadde ikke vi klart å få pushet så hardt som vi bør.
Og det jo akkurat disse faktorene som, her som virkelig gjør at for meg så var det en no-brainer om jeg skulle fortsette innen PT-yrket eller satse fullt på online coaching, fordi at jeg ser hvor mye informasjon jeg kan få med meg, hvor mye jeg kan ta del i, og hvor mye det gjør for kunden på veien.
Fordi at her er det, det er så små ting som spiller inn. Hvis min kunde skriver for eksempel, ja, nå har jeg vært på Hardstyle-festival. Ok, ja, men da vet vi det. Så da vet jeg, hvis du presterer noe annerledes på denne økta her, så har vi en faktor som forklarer oss hvorfor. Men så er det jo også tilpasninger. Det er klart at, ok, hvis du har gått på en 3 dagers fjelltur, som er noe du egentlig ikke pleier å gjøre, du er helt ferdig i beina, men armene har det ganske bra. Ok, men kanskje denne uka, for at du skal prestere best mulig i alle øktene dine, så switch vi litt om på det. Så ta armene dine først, og så får beina hvilt de 2 ekstra dagene. Så kanskje du kan ha en akkurat like fin beinøkt som tidligere. Så det er liksom, det er mange ting som gjør at det er viktig å tracke, enten om du har en coach der som ser på det du tracker eller ikke, så jeg håper at hvis du i dette øyeblikk nå ikke tracker noen ting, så ta denne utfordringen her, fordi at jeg tror at du kommer til å bli ganske overrasket over hva du er i stand til å få til.
Og ikke gjøre det for vanskelig, folkens. Du kan ta med deg en liten notatblokk og en pen på trening og gjøre det på gammel måten. Du kan skrive på notater på telefonen din. Det finnes mye forskjellige apper man kan laste ned. Altså, ikke la det her være en sånn her stor, skummel greie. Gjør det enkelt for deg selv. Poenget bare at du skal klare å lese av dine egne notater om 4 uker. Og så får du jo se da om du bare ser på det, om du bare noterer, eller om du velger å se på forrige ukes løft, og kanskje at du blir litt inspirert nå til å ja, vet ikke. Ta en rep her og der. Ekstra. Nei, det er kjempebra. Du, skal vi egentlig bare kalle for en dag, og så ta ukas takeaway, eller?
Ja, jeg føler jo egentlig at vi har liksom fått snakket bra rundt temaet. Vi ville på en måte prøve å snakke om dette temaet uten å snakke oss for mye vekk i ulike retninger, og det føler jeg at det nå er et bra punkt til å bare komme med en takeaway. Hva er det vi vil at dere skal sitte igjen med her? Og så får dere egentlig bare ta fatt på oppgaven. Og så gleder vi jo til å høre fra dere, i hvert fall om 4 uker, men gjerne oppdatere underveis også.
Ja, ja, absolutt, absolutt.
Du kan kjøre takeaway, du da.
Alright, beautiful people. Så takk for at dere ville ha vært med oss på dagens episode om progresjon på trening. Takeawayen fra denne oppgaven, som vi ønsker at dere skal sitte igjen med, det er at resultatene du får på treninga, eller av treninga du gjør, avhenger av den treninga som du gjennomfører. Simple.
Det er sånn det er. Så det er sånn det er. Nå håper vi at dere har notert dere kanskje ned noen som enten på et papir eller bak i hovedet, en del av disse faktorene som vi har snakket om. Kanskje har utvidet horisonten dere splittet litt med ulike faktorer dere kan se på. Dyrk fram mestringsfølelse, folkens. Se alle de tingene dere får til, og legg til rette for at dere skal bli bedre. Det skjer ikke nødvendigvis av seg selv. Og så, ja, vi er jo tilbake som alltid på fredag 06.00. Hvis dere ikke enda er med oss inne på Instagram, så gå og gjør det. Enten på da, ja, Livstilsprat sin Instagram, men også våre private Instagrammer, Silje HV og coach nedersteg Ingella Skogli. Og så husk å følge oss i det som du lytter til podcast også, om det er Spotify eller podcast-app eller uansett hvor det er. Og trykker du på bjella inne i disse appene her, så får du også varsel når det kommer en ny episode, sånn at du er sikker på at du ikke misser noen ting. Ja. Med det.
Det var kjempefint. Ja, med det sagt, så sier vi takk for oss, og så snakkes vi igjen om en uke. Ha det godt.
Vi snakkes. Ha det.